Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, ακόμα στο πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως και ερμηνεύουμε το πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Σε αυτή την τελευταία φράση, ορατώντε πάντων και αοράτων, επιμείναμε ιδιαιτέρως, γιατί μέσα σε αυτά τα ελάχιστα λόγια κρύβεται όλη η δημιουργία του Θεού. Μιλήσαμε για την φυσική δημιουργία, για τη δημιουργία του ορατού κόσμου, του αισθητού, όπως λέγεται. Μιλήσαμε για τη δημιουργία του πνευματικού κόσμου, του νοητού, όπως λέγεται διαφορετικά, δηλαδή των αγγέλων, των αρχαγγέλων, και δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε και για την πτώση του αιωσφόρου, του δαίμονος, ο οποίος έγινε ο αρχηγός του σκότους, ο άγγελος του σκότους, μαζί με τους υπολείπους του τάγματός του, τους δαίμονες. Και την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε να μελετούμε το άλλο είδος από τα δημιουργήματα του Θεού, τον άνθρωπο. Όπως είχαμε πει, ο άνθρωπος ανήκει στα μεικτά κτίσματα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τρία είδη. Υπάρχουν τρία είδη όντων. Είναι τα νοερά, που είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Είναι τα αισθητά, που είναι ο κόσμος, ο υλικός. Και είναι και τα μεικτά, που είναι ο άνθρωπος. Είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι πρώτα απ' όλα ο Θεός δημιούργησε τα νοερά πνεύματα, δηλαδή τους αγγέλους. Και βέβαια συγγενεύουν κάπως με τον Θεό, γιατί είναι και αυτά πνεύματα, όπως πνεύμα είναι και ο Θεός. Μετά ο κόσμος, ο φυσικός κόσμος, ήταν κάτι που ήταν πιο ξένο προς την φύση του Θεού. Γι' αυτό χρειαζόταν περισσότερη σοφία, περισσότερη δύναμης, ήταν δείγμα μεγαλύτερας δυνάμεως το να δημιουργήσει το υλικό σύμπαν, γιατί ήταν κάτι ξένο προς την ουσία του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος ήταν ακόμα δείγμα μεγαλύτερης σοφίας. Το να συνενώσει, δηλαδή, το να συνθέσει δύο κόσμους τελείως αντίθετους, τον πνευματικό κόσμο και τον υλικό κόσμο, και να φτιάξει ένα μεικτό «ον», δηλαδή ένα δημιούργημα που να έχει μέσα του και το πνεύμα και την ύλη, αυτό ήταν δείγμα ακόμα μεγαλύτερης σοφίας και δυνάμεως. Και πράγματι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, όλοι μας εμείς δηλαδή άνθρωποι, είμαστε ένα κράμα, είμαστε ένα μείγμα από δύο αντίθετα στοιχεία, από δύο αντίθετες φύσεις, από την πνευματική φύση, την ψυχή μας, με την οποία συγγενεύουμε με τους αγγέλους και γενικά με τον πνευματικό κόσμο, και αν θέλετε και με τον Θεό συγγενεύουμε μέσω της ψυχής, και από την άλλη είναι το σώμα μας, με το οποίο συγγενεύουμε με τον υλικό κόσμο, με την γη και με όλα τα υλικά πράγματα. Τον άνθρωπο, όπως είδαμε, τον δημιούργησε την έκτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός, τελευταίο από όλα τα όντα, και αυτό το επιβεβαιώνει και η επιστήμη, ότι ο άνθρωπος είναι τελευταίος στη σειρά της δημιουργίας. Από τα απολιθώματα που βρίσκουν, συμπεραίνουν οι επιστήμονες ότι έγινε τελευταίος από όλα, ότι είναι το τελειότερο από όλα τα φυσικά δημιουργήματα του Θεού, και ότι ακόμα είναι και ο σκοπός της δημιουργίας. Όλα τα υλικά όντα έγιναν για να εξυπηρετήσουν τελικά τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα ο Θεός, ενώ για όλα τα υπόλοιπα έλεγε «γεννηθήτω φως και εγένετο φως», να γίνουν ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα, και αμέσως γύρονταν. Για τον άνθρωπο όμως είπε «το ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Να δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωσή μας. Κάνει λοιπόν μια ιδιαίτερη δημιουργική πράξη για τον άνθρωπο, παίρνει χώμα από τη γη, το πλάθει ο Θεός, ανθρωποπαθώς βέβαια μιλάει η Αγία Γραφή, θέλει να δείξει με τον τρόπο αυτό ότι η καταγωγή του ανθρώπου είναι από τη γη, το ένα στοιχείο του ανθρώπου είναι η ύλη, και στη συνέχεια εμφυσά ο Θεός με το πνεύμα του στον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος εις πνοήν ζώσαν. Παίρνει δηλαδή το δεύτερο στοιχείο του τι ψυχή και γίνεται άνθρωπος ζωντανός, όπως είμαστε όλοι μας. Μετά δημιούργησε την γυναίκα, πήρε ένα τμήμα από την πλευρά του Αδάμ και έπλασε την γυναίκα με εξίσου θαυμαστό τρόπο, για να είναι και από την ίδια φύση όπως και ο Αδάμ, για να δείξει ακόμα και την ισότητα, όπως είπαμε, για να δείξει ότι ο άνδρας είναι ίσος με την γυναίκα, ούτε ανώτερος ούτε κατώτερος, όπως και η γυναίκα με τον άνδρα. Και κάτι άλλο που παραλείψαμε, πήρε, αδελφοί μου, από την πλευρά, γιατί εδώ στην πλευρά υπάρχει κρυμμένο μέσα στον άνθρωπο το στοιχείο, η βάση του συναισθήματος, της αγάπης, η καρδιά, για να δείξει ότι πρέπει ο άνδρας να αγαπάει την γυναίκα του. Αυτά είχαμε πει με λίγα λόγια στην προηγούμενη μας ομιλία. Θα επαναλάβω και πάλι ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, το σώμα και την ψυχή. Και το μεν σώμα είναι φθαρτό και γι' αυτό είναι και θνητό, ενώ η ψυχή είναι πνευματική, άφθαρτη, γι' αυτό είναι και αθάνατη. Η ψυχή είναι εκείνη η οποία δίνει ζωή στο σώμα, δίνει την ζωτικότητα, την κίνηση, την αίσθηση και όλες τις ενέργειες της ζωής. Επίσης, η ψυχή δρά και ενεργεί δια του σώματος, ενώ είναι αόρατη, ενώ είναι πνεύμα η ψυχή, εντούτοις εκδηλώνεται διαμέσου του σώματος. Θέτε ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο, η ατμόσφαιρα, ο αέρας, είναι γεμάτος με κύματα, με τα λεγόμενα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως είναι τα κύματα του ραδιοφώνου. Εδώ μέσα υπάρχουν τα κύματα όλων των ραδιοσταθμών του κόσμου. Όμως δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Για να τα ακούσουμε, πρέπει να φέρουμε εδώ ένα ραδιόφωνο, να το συντονίσουμε με τα κύματα αυτά και να ακούσουμε τη φωνή του ραδιοφώνου. Έτσι είναι και η ψυχή. Είναι αόρατη, ανεκδήλωτη από μόνη της και χρειάζεται τον δέκτη και το μέσο για να εκφραστεί. Και αυτό είναι το σώμα. Όπως το ραδιόφωνο, το μηχάνημα που έχουμε στο σπίτι μας, δέχεται τα αόρατα αυτά κύματα και τα μετατρέπει σε ήχο και τα ακούμε, έτσι και το σώμα είναι τρόποντινά ο δέκτης αυτών των μηνυμάτων της ψυχής, τα οποία εκδηλώνει στη συνέχεια και παρουσιάζονται εξωτερικά, αυτά που αισθάνεται η ψυχή, αυτά που σκέπτεται η ψυχή, αυτά που θέλει η ψυχή. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι το σώμα και η ψυχή πλάστηκαν αμέσως. Δεν υπήρχε χρονική διάρκεια που ο άνθρωπος ήταν χωρίς ψυχή, ζωντανός αλλά χωρίς ψυχή. Κάποιοι αρνούνται την ύπαρξη της ψυχής, είναι οι ληστές. Και κάποιοι αιρετικοί, όπως οι χιλιαστές, την θεωρούν απλώς σαν μια ζωική δύναμη που μετά τον θάνατο εξαφανίζεται. Όπως τα ζώα, με το που πεθαίνουν τα ζώα δεν έχουν καθόλου ζωή. Βεβαίως δεν έχουν και ψυχή με την έννοια που ξέρουμε στον άνθρωπο σαν πνοή του Θεού. Αλλά για την ψυχή, αδελφοί μου, θα ομιλήσουμε πρώτα ο Θεός στην επόμενη ομιλία μας. Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με το πρώτο στοιχείο της ανθρωπίνης υπάρξεως, με το σώμα του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την ψυχή και την τονίζουμε την αξία και τη σημασία της, και πολύ σωστά, ξεχνάμε όμως ότι και το σώμα του ανθρώπου είναι και αυτό δημιούργημα του Θεού και είναι και αυτό ένα αριστούργημα, ένα τέλειο εργοστάσιο, μια τέλεια μηχανή μέσω της οποίας φαίνεται η παντοδυναμία και η πανσοφία του Θεού. Περί σώματος, λοιπόν, θα είναι απόψε η ομιλία μας. Εκ πρώτης όψεως, ο άνθρωπος ως προς το σώμα είναι ένα όν ασθενέστατο, πολύ ασθενικό. Αν συγκρίνουμε τον άνθρωπο με άλλα ζώα, για παράδειγμα ως προς την δύναμη, υπάρχουν πάρα πολλά ζώα που είναι πολύ πιο δυνατά από τον άνθρωπο, όπως είναι το λιοντάρι, όπως είναι τίγρης, όπως είναι ο ελέφαντας, όπως είναι τα μεγάλα ψάρια. Πάμπολα ζώα είναι πολύ πιο δυνατά από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι από τα ασθενέστερα ζώα. Ως προς την όραση, Υπάρχουν ζώα που είναι όπως ο αετός, που βλέπει πολύ περισσότερα από τον άνθρωπο. Έχει οξύτερη όραση. Ως προς την ακοή, υπάρχουν ζώα που έχουν ισχυρότερη ακοή, όπως είναι ο σκύλος για παράδειγμα. Και ως προς την ηλικία, το κοράκι ζει τουλάχιστον διπλάσια χρόνια από τον άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τις καλύτερες, ας το πούμε, δυνατότητες ως προς το σώμα, τις εξωτερικές δυνατότητες. Αλλά και ως προς τη σύσταση, αδελφοί μου, αν μελετήσουμε το σώμα του ανθρώπου, διαπιστώνουμε ότι πραγματικά δεν είναι τίποτε άλλο από χώμα, που δεν διαφέρει καθόλου από αυτό το χώμα που ποδοπατούμε καθημερινά και στο οποίο τελικά μετά τον θάνατο θα αποσυντεθεί το σώμα μας και θα γίνει ένα με το χώμα από το οποίο πλαστήκαμε. «Γη και εις γη να πελεύσει», είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους μετά την πτώση. Θα έχετε ίσως ακούσει παλαιότερα ότι αν πάρουμε ένα ανθρώπινο σώμα, λένε οι επιστήμονες βέβαια, βάρους 65 κιλών και το πάμε σε ένα χημείο, σε ένα εργαστήριο χημείας και του κάνουμε ανάλυση, θα δούμε ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από τις εξής ουσίες. Καταρχήν, από τα 65 κιλά, τα 45 κιλά είναι νερό. Ευτελέστατο στοιχείο, πάμφθινο στοιχείο. 45 λοιπόν κιλά νερό, μένουν 20 κιλά. Από τα 20 κιλά υπάρχει λίπος, έχει λίπος ο άνθρωπος τόσο για να κατασκευάσουμε 7 σαπούνια. Ακούστε τώρα. Έχει άνθρακα το σώμα μας τόσο για να κατασκευαστούν 9.000 μολύβια. Έχει φωσφόρο για να κατασκευαστούν γύρω στις 2.000 σπίρτα. Έχει μαγνήσιο για να κατασκευαστεί μία δόση καταρτικού φαρμάκου. Και έχει και σίδηρο για να κατασκευαστεί ένα καρφί. Έχει επίσης και ασβέστιο, ίσα ίσα για να ασπρίσουμε ένα δωμάτιο. Και μερικά άλλα στοιχεία που είναι σε πολύ πολύ μικρότερες ποσότητες. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το σώμα του ανθρώπου. Πραγματικά, αν αναλύσουμε είτε το δικό μου σώμα, είτε το δικό σας, είτε οποιοδήποτε ανθρώπου στο χημικό εργαστήριο, θα δούμε ότι αποτελείται από αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα υλικά είναι, όπως σας είπα, ευτελέστατα και πάμφθινα υλικά. Με ελάχιστα έξοδα θα μπορούσαμε να αγοράσουμε αυτά τα υλικά, τα σαπούνια και τα μολύβια και τα λοιπά. Ούτε με 100 ευρώ δεν θα μπορούσαμε και θα περισσεύαν ακόμα να αγοράσουμε αυτά τα υλικά. Γεννάται όμως το ερώτημα, πέστε ότι τα πήραμε αυτά τα υλικά. Πήραμε και το νερό και το λίπος και τον άνθρακα και το ασβέστιο και τα βάζουμε σε ένα τραπέζι και λέμε στον χημικό, στον επιστήμονα, έλα εδώ, αυτά είναι τα υλικά του ανθρώπου. Μπορείς να φτιάξεις με αυτά τα υλικά άνθρωπο? Ασφαλώς, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εδώ φαίνεται η σοφία του Θεού, ότι πήρε αυτά τα υλικά ο Θεός και κατασκεύασε αυτό το αριστούργημα που λέγεται άνθρωπος. Είναι δυνατόν να έγιναν τυχαία αυτά? Εάν, όπως είπαμε και άλλοτε, ένα ρολόι προϋποθέτει τον ορολογοποιό, ένα άγαλμα προϋποθέτει τον αγαλματοποιό και ένας πίνακας ζωγραφικής προϋποθέτει τον ζωγράφο, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να έγινε μόνο του το ρολόι μας ή το κινητό τηλέφωνο ή ο υπολογιστής, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να έγινε μόνος του ο ανθρώπινος οργανισμός, το ανθρώπινο σώμα. Και μας έκανε, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, από πολύ φτηνά στοιχεία ο Θεός, για να μην υπερηφανευόμαστε. Φανταστείτε να ήμασταν κατασκευασμένοι από χρυσάφι. Βλέπετε, χρυσάφι δεν έχει μέσα ο άνθρωπος. Αν είχε χρυσάφι, αλίμονο, ή αν είχε διαμάντια, ή αν είχε πολύτιμους λίθους. Μας κατασκεύασε από πολύ φτηνά υλικά, για να είμαστε ταπεινοί, να μην υψηλοφρονούμε, να μην υπερηφανευόμαστε. Όμως αυτά τα ευτελή στοιχεία, αυτό το χώμα πραγματικά ζυμώθηκε και διαμορφώθηκε από τα χέρια του Θεού και έγινε ένα υπέροχο δημιούργημα, ένα θαύμα κατασκευής. Ένας αγκιοπλάστης παίρνει και αυτός χώμα από τη γη. Παίρνει χώμα, το ανακατεύει με νερό, κάνει πυλό και με αυτό τον πυλό φτιάχνει και αυτός διάφορα αντικείμενα. Φτιάχνει στάμνες, φτιάχνει κεραμίδια, φτιάχνει τούβλα, φτιάχνει το πολύ πολύ πύληνα αγάλματα. Αλλά τι είναι αυτά μπροστά στο ανθρώπινο σώμα? Ως εκεί μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος? Πιο πολύπλοκα πράγματα δεν μπορεί με το χώμα να φτιάξει. Από ποια άποψη να εξεταστεί το ανθρώπινο σώμα και να μην θαυμαστεί? Από την ομορφιά? Έχει δώσει μια ομορφιά ο Θεός τον άνθρωπο και λέγεται ότι πολύ μεγάλοι ζωγράφοι στην προσπάθειά τους να αποτυπώσουν επάνω στο μουσαμά, επάνω στο ύφασμα, μια προσωπογραφία, δεν μπόρεσαν να αποδώσουν αυτό που ήθελαν και έσπασαν τα πινέλα τους. Είπαν ότι δεν μπορώ πλέον, σταματώ. Είναι τόσο το κάλος και η ομορφιά που βλέπω μπροστά μου, που αυτό που κάνω εγώ στον πίνακα είναι μια πολύ φτωχή αποτύπωση. Και σπάσαν τα πινέλα τους. Από πού ακόμα να κρίνουμε τον άνθρωπο και να μην το θαυμάσουμε? Από τη στάση του. Είναι ορθοβάμονο άνθρωπος. Αν προσέξετε, από όλα τα ζώα μόνο ο άνθρωπος περπατάει με τα δύο του πόδια και είναι όρθιος. Όλα τα άλλα ζώα περπατάνε με τα τέσσερα και είναι σκυμμένα διαρκώς προς τα κάτω. Και μόνο αυτό δείχνει την ευγένεια που έχει ο άνθρωπος, δείχνει την υψηλή καταγωγή του και την ανωτερότητά του. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι πλασμένος για να κοιτάζει προς τα άνω. Το σώμα μας είναι σε τέτοια θέση που να μπορούμε εύκολα να κοιτάξουμε προς τον ουρανό, για να θυμόμαστε ότι εκεί είναι η πατρίδα μας, εκεί είναι ο προορισμός μας. Γι' αυτόν τον ουρανό προορίζεται να ζήσει ο άνθρωπος μονίμως. Η καταγωγή μας λοιπόν δεν είναι η γη, όπως είναι τα άλλα ζώα που κοιτάζουν προς τα κάτω, αλλά είναι ο ουρανός. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις κάτι σχετικό. Τα άλογα ζώα, όπως το πρόβατο, έργο έχουν μόνο να βόσκουν. Γι' αυτό και η κεφαλή τους σκύβει προς τα κάτω. Στον άνθρωπο η κεφαλή εκφύσεως υψώνεται προς τα άνω, για να βλέπει την άνω συγγένεια. Ότι δηλαδή έχουμε συγγενική φύση με την πνευματική και αόρατη φύση. Από πού ακόμα να θαυμάσουμε τον άνθρωπο? Από την κατασκευή του. Εδώ ήθελα έτσι να επιμείνω λίγο περισσότερο. Είναι ένα θαύμα κατασκευής ο άνθρωπος. Όπως είπαμε και προηγουμένως, από χώμα και νερό και λάσπη, μόνο τούβλα και κεραμίδια και στάμνες μπορεί να κατασκευάσει ο άνθρωπος. Ο Θεός όμως με αυτά τα συστατικά έκανε σάρκα, έκανε κόκαλα, έκανε νεύρα, έκανε αρτηρίες, έκανε ευγενή όργανα όπως είναι τα μάτια, τα αυτιά, η καρδιά, οι πνεύμονες, το σηκώτι, ο εγκέφαλος. Όλα θαυμαστά και με σκοπιμότητα. Ας πάρουμε το χέρι του ανθρώπου. Το χέρι μας έχει 5 δάκτυλα. Αλλά αν προσέξετε, ο αντίχειρας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τα υπόλοιπα. Έχει μία τέτοια θέση που να είναι, όπως λέμε, αντιτακτός. Να μπορώ να τον φέρω απέναντι από όλα τα δάκτυλά μου. Και από τον δείκτη και από το μεσαίο και τον παράμεσο και το μικρό δάκτυλο. Μπορώ να τον φέρω απέναντι και με αυτό τα ζώα δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Με αυτό μπορεί ο άνθρωπος να κάνει πάρα πολλές εργασίες και τις πιο λεπτές ακόμα. Να πάρει ένα πινέλο να ζωγραφίσει μία λεπτή γραμμούλα. Να πάρει ένα νηστέρι και να κάνει μία πολύ λεπτή εγχείρηση ο γιατρός. Βλέπετε, αν ένα δάκτυλό μας χάσει κοπή ή είναι στον γύψο ή σπάσει και λοιπά, βλέπετε πόσο δυσκολευόμαστε. Ούτε το κουτάλι δεν μπορούμε να πάρουμε να φάμε το φαγητό μας. Θαυμαστώ λοιπόν το χέρι του ανθρώπου. Θα ήθελα όμως, αδελφοί μου, και να μου επιτρέψουν οι αγαπητοί μας οι ιατροί που έχουμε απόψε εδώ στο ακροατήριο και να με συγχωρέσουν για τα σφάλματα που τυχόν θα κάνω, να κάνουμε έτσι μια απλή όσο γίνεται περιγραφή κάποιων λειτουργιών του ανθρωπίνου σώματος, για να θαυμάσουμε την σοφία του Θεού. Ας πάρουμε το σύστημα το πεπτικό, το οποίο ίσως να θεωρείται κάπως πιο ταπεινό, γιατί έχει σχέση με το φαΐ, με την συντήρηση που συμβαίνει και στα ζώα. Και όμως είναι πάρα πολύ θαυμαστό, αδελφοί μου, το το σύστημα αυτό της διατροφής του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, το στόμα που είναι το πρώτο όργανο με το οποίο θα αρχίσει η πέψη, η διατροφή του ανθρώπου, είναι κοντά στη μύτη μας. Βλέπετε, η απόσταση από το στόμα μέχρι τη μύτη είναι πάρα πολύ μικρή. Λέτε να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα? Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ξέρετε γιατί, τι εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Όταν κάποια τροφή είναι χαλασμένη, και συνήθως οι χαλασμένες τροφές εκπέμπουν μια άσχημη μυρωδιά. Η μούχλα, το χαλασμένο φαγητό, έχει μια μυρωδιά άσχημη. Όταν λοιπόν πρόκειται την τροφή να την βάλουμε στο στόμα μας για να αρχίσουμε να την μασάμε, περνάει πρώτα από το πεδίο ελέγχου της μύτης, και αμέσως η μύτη ως φρένεται, μυρίζεται την τροφή που πάει να μπει στο στόμα και σου λέει «Στοπ, μην το βάζεις στο στόμα σου, μυρίζει άσχημα». Και του βάζεις την άκρη και λες «Είναι χαλασμένο το φαγητό». Δεν μπορούσε η μύτη να βρεθεί πάνω στο κούτελο ή ξέρω εγώ πίσω στο κεφάλι ή κάπου αλλού. Είναι τυχαίο το ότι βρέθηκε πάνω ακριβώς από το στόμα μας για να μας προστατεύει, να μην τρώμε χαλασμένες τροφές. Μόνο του έγινε αυτό? Κάποιος δεν το σκέφτηκε να το βάλει έτσι? Αν μας έβαζαν εμάς να κάνουμε άνθρωπο, θα τον κάναμε έτσι? Δεν θα το σκεφτόμασταν. Ο Θεός όμως, αδελφοί μου, που μας έπλασε, ήξερε γιατί το έκανε αυτό. Μετά στη συνέχεια μπαίνει στο στόμα λοιπόν τα δόντια. Θα μπορούσαν να γίνουν ολόκληρες ομιλίες για τα δόντια, όπως αυτές που έγιναν παλιότερα στο ραδιοφωνικό μας σταθμό από τον κύριο Ξανθόπουλο, που θαυμάσαμε όλοι μας την κατασκευή των δοντιών και τον ρόλο που παίζουν. Τα δόντια κόβουν τις τροφές. Τα πρώτα δόντια εδώ, οι κοπτήρες, είναι για να τα κόβουν σε μεγάλα κομμάτια, και τα πιο πίσω είναι για να τα αλέθουν ακόμα περισσότερο. Τα αλέθουν πιο ψηλά, θα λέγαμε. Και υπάρχουν και οι σιελογόνοι αδένες, οι οποίοι εκρύουν το σάλιο την ώρα που τρώμε. Αυτό το σάλιο δεν είναι απλώς για να υγροποιεί την τροφή. Έχει μέσα και κάποιες ουσίες, κάποια ένζημα, όπως λέμε, τα οποία μετατρέπουν το άμυλο σε σάκχαρο. Γίνεται η πρώτη πέψη μέσα στο στόμα, η πρώτη διάσπαση των τροφών. Και υπάρχει και η κουτάλα. Όπως το φαγητό το ανακατεύουμε με μια κουτάλα στην κατσαρόλα, και την τροφή, μόλις τη βάλουμε στο στόμα μας, πρέπει να την ανακατέψει κάποιος. Και αυτή είναι η γλώσσα, όπως καταλαβαίνετε, η οποία εκτός από αυτό έχει και το αισθητήριο της γεύσης, η γλώσσα. Αν ξεφύγει κάτι από τη μύτη που δεν μπορεί να το πιάσει, το πιάνει η γλώσσα. Η άκρη της γλώσσας μας έχει εκεί τα αισθητήρια της γεύσεως, και μόλις ακουμπήσει η τροφή εκεί, καταλαβαίνουμε ότι ξύνησε, ότι δεν είναι καλή, και πάλι το πετάμε. Δηλαδή περνάει από ένα έλεγχο το φαγητό πριν ξεκινήσει για να πάει προς τα κάτω. Αφού λοιπόν γίνει αυτή η διεργασία μέσα στο στόμα, στη συνέχεια η γλώσσα του δίνει μία στην μπουκιά και την κατεβάζει από τον ισοφάγο προς τα κάτω, προς το στομάχι. Τι να πει κανείς για το στομάχι? Θαυμαστό όργανο, αδελφοί μου, και αυτό. Εκεί μέσα εκρίνονται κάποια υγρά. Εκρίνεται το λεγόμενο γαστρικό υγρό, που έχει μέσα το υδροχλωρικό οξύ σε μεγάλη ποσότητα, σε μεγάλη συγκέντρωση, όπως λέμε, και κυριολεκτικά αυτό το υγρό μπορεί να λιώσει και μάρμαρο. Άριξεις υδροχλωρικό οξύ πάνω στο μάρμαρο, πάνω στην πέτρα, θα την φάει, θα τη λιώσει. Γιατί δεν λιώνει τότε το στομάχι? Η απάντηση είναι ότι υπάρχει μέσα στο στομάχι μια επίστρωση από βλένα, μια ειδική ουσία, η οποία δεν φθείρεται από αυτό το υδροχλωρικό οξύ. Και ενώ αυτό το οξύ σκοτώνει όλα τα βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς που τυχόν μπουν μέσα στο σώμα μας, με την τροφή τα σκοτώνει αυτά, το γαστρικό υγρό, το υδροχλωρικό οξύ, ετούτοις το ίδιο το σώμα του δεν το καταστρέφει, γιατί υπάρχει αυτή η βλένα. Και στη συνέχεια υπάρχουν και άλλα υγρά, όπως είναι το παγκρεατικό υγρό, η χολή και ούτω καθεξής. Τα γνωρίζουν αυτά περισσότερο οι ειδικοί, τα οποία υγρά τι κάνουνε? Τις τροφές που τρώμε τις κόβουν σε μικρότερα κομματάκια. Δεν εννοώ σαν μέγεθος μικρότερα, αλλά από χημική άποψη τα διαλύουν. Όπως έγινε με το σάλιο στο στόμα, γίνεται και στο στομάχι με τις άλλες ουσίες που πέφτουνε, και συγκεκριμένα τους υδατάνθρακες, δηλαδή το ψωμί, τα όσπρια, τις πατάτες που τρώμε, αυτές τις διασπούν και τις κάνουν γλυκόζη. Θα έχετε ακούσει αυτή τη λέξη. Είναι η ουσία αυτή που κυκλοφορεί στο αίμα μας και θα λέγαμε Με πολύ απλά λόγια, είναι η βενζίνη του οργανισμού μας. Είναι η καύσιμο ύλη. Αυτή η γλυκόζη είναι η χημική ουσία που περιέχει ενέργεια με την οποία θα κινηθούμε, με την οποία θα περπατήσουμε, με την οποία θα κάνουμε τις δουλειές μας, με την οποία θα, τέλος πάντων, θα ζήσει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στα αυγά, στο γάλα, στο κρέας, γίνονται με κάποιες άλλες ουσίες, γίνονται τα λεγόμενα αμινοξέα, που τα χρειάζεται και αυτά πάρα πολύ ο οργανισμός για να κάνει τα ένζημα, για να κάνει το αίμα, την αιμοσφαιρίνη που είναι και αυτή μια πρωτεΐνη, και άλλες πρωτεΐνες απαραίτητες. Και τέλος τα λίπη, τα διασπάσει μικρότερα μόρια τα λιπίδια, και τα λίπη όπως ξέρετε είναι και αυτά πηγή ενέργειας και ακόμα είναι βασικό συστατικό της πυρηνικής μεμβράνης. Στο σημείο αυτό το πεπτικό σύστημα συνεργάζεται με ένα άλλο σύστημα, το κυκλοφοριακό σύστημα. Βλέπετε, υπάρχει και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων μελών του σώματός μας. Δεν ενεργεί το καθένα ανεξάρτητα από το άλλο. Το ένα στηρίζει το άλλο. Και αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο τη σοφία του Θεού. Τι γίνεται λοιπόν? Πρέπει να πούμε, αδελφοί μου, σε αυτό το σημείο ένα πολύ καταπληκτικό πράγμα, μια πληροφορία, ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από πολύ μικρά ζωντανά όντα που λέγονται κύτταρα. Το κύτταρο είναι η μονάδα της ζωής. Είναι η δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής, όπως λέει στη βιολογία οι βιολόγοι. Αυτό το κύτταρο είναι πάρα πολύ μικρό, δεν φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. Χρειάζεται μικροσκόπιο για να δει κανείς κύτταρο. Το ανθρώπινο σώμα έχει κατά μέσο όρο, ξέρετε πόσα κύτταρα? 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Δηλαδή, χίλιες φορές περισσότερα από όσα είναι τα άστρα του γαλαξία μας. Τα άστρα του γαλαξία μας είναι 100 δισεκατομμύρια. Τα κύτταρα που έχει ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος, εγώ και εσείς, είναι 100 τρισεκατομμύρια. Όλα αυτά τα κύτταρα καθημερινά δουλεύουν σαν μικρές μηχανούλες. Και το καθένα από αυτά θέλει κάθε μέρα την τροφή του. Πρέπει κάποιος λοιπόν να το ταΐσει, θα λέγαμε, το κύτταρο κάθε μέρα με τις απαραίτητες ουσίες που χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, αυτές οι ουσίες βρίσκονται στην τροφή. Την τροφή την τρώμε, πάει στο στομάχι μας. Πώς τώρα από το στομάχι αυτές οι τροφές, αυτές οι ουσίες που είναι μέσα στις τροφές που είπαμε πιο πάνω, η γλυκόζη, οι πρωτεΐνες, τα λιπίδια, όλα αυτά, πώς θα πάνε σε αυτά τα 100 τρισεκατομμύρια και να τα τροφοδοτήσουν? Με το αίμα, αδελφοί μου. Το αίμα είναι το μεταφορικό μέσο, είναι το Υπουργείο Μεταφοράς, το οποίο μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες από το στομάχι ή κατά κρύβει από το λεπτό έντερο, τις μεταφέρει σε όλα τα κύτταρα. Δεν αφήνει κανένα νηστικό. Και τα 100 τρισεκατομμύρια καθημερινά το αίμα τα τροφοδοτεί με τις θρεπτικές ουσίες. Πώς γίνεται αυτό? Το αίμα ξεκινάει, όπως ξέρετε, από πού? Από την καρδιά. Η καρδιά είναι μια αντλία, ένα υπέροχο κατασκεύασμα και αυτό. Να φανταστείτε ότι υπάρχει ολόκληρος κλάδος της ιατρικής, η καρδιολογία, η οποία μελετάει μόνο την καρδιά και τα αγγεία. Λοιπόν, η καρδιά είναι η αντλία η οποία απορροφά το αίμα και το στέλνει. Το ρουφά και το οθεί διαρκώς. Και καθημερινά και ασταμάτητα, επί 24 ώρες κάθε ημέρα, χωρίς ούτε ένα λεπτό διακοπής, χτυπάει διαρκώς, και κάθε φορά που χτυπάει τραβάει και διώχνει, τραβάει και στέλνει, σαν μια αντλία. Όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες, σε κάθε λεπτό η καρδιά μας στέλνει 6 λίτρα αίμα, τραβάει και διώχνει 6 λίτρα αίμα, και κάθε μέρα στέλνει, αν πολλαπλασιάσουμε, 11 κυβικά μέτρα αίμα, δηλαδή 11 τόνους αίμα καθημερινά η καρδιά σε 24 ώρες. Σε διάστημα 70 χρόνων που ζει περίπου ένας άνθρωπος, ας πούμε 70 χρόνων, η καρδιά στέλνει 300 εκατομμύρια λίτρα αίματος που θα χρειαζόταν ένας σιδηρόδρομος τεράστιος, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα, για να μεταφέρει με τα βαγόνια του, με βιτία, να μεταφέρει αυτό το αίμα που στέλνει η ανθρώπινη καρδιά, μια καρδιά μέσα σε διάστημα 70 χρόνων. Χωρίς, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα 70 χρόνια να σταματήσει ούτε ένα λεπτό, ούτε για να ξεκουραστεί, ούτε για να επισκευαστεί, ούτε για να συντηρηθεί. Διαρκώς, από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος και πριν γεννηθεί ακόμα, χτυπάει η καρδούλα, μέχρι να κλείσει τα μάτια ο άνθρωπος, αυτή η καρδιά χτυπάει ασταμάτητα. Στέλνει λοιπόν το αίμα η καρδιά. Το αίμα αυτό περνάει από το λεπτό έντερο και παίρνει αυτές τις θρεπτικές ουσίες. Τις παίρνει και στη συνέχεια τις στέλνει μέσω διακλαδώσεων, διότι οι αρτηρίες και οι φλέβες διακλαδίζονται σε μικρότερα σωληνάκια, σε μικρότερα αγγεία, σε μικρότερα. Δέδαλος ολόκληρος από τέτοια τριχοειδή αγγεία, όπως λέγονται. Είναι πάρα πολλά αυτά. Είναι τόσα πολλά που υπολογίσανε οι επιστήμονες ότι αν τα βάλουμε στη σειρά τα τριχοειδή αυτά αγγεία του ανθρωπίνου σώματος, το βάλουμε το ένα δίπλα στο άλλο και τα προσθέσουμε και τα επιμικρύνουμε, ξέρετε πόσο μήκος καταλαμβάνουνε. Καταλαμβάνουν μήκος 160.000 χιλιόμετρα. Απίστευτα πράγματα. Αν σας τα έλεγα σαν θεολόγος, θα μου λέτε ότι δεν είναι έτσι, αλλά τα λένε τα βιβλία, τα επιστημονικά. Δηλαδή κάνουν 4 φορές το γύρο της γης, 160.000 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ενός ανθρώπου τα τριχοειδή αυτά αγγεία. Είναι τόσα πολλά που το μήκος τους, άμα το βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο, πιάνει απόσταση 160.000 χιλιόμετρα. Και στο τέλος ασφαλώς γίνονται πολύ πολύ λεπτά. Γίνονται τόσο λεπτά που ίσα ίσα χωράει από μέσα ένα αιμοσφαίριο, ένα ερυθρό αιμοσφαίριο να περάσει. Τόσο λεπτά γίνονται. Για να καταλάβετε πόσο λεπτά, άμα πάρεις, λέει ένα βιβλίο που διάβασα, 700 τέτοια μικρά αγγεία και τα κάνεις ένα μάτσο, το πάχος που θα πιάσουν αυτά τα 700 είναι σαν μια καρφίτσα. Φανταστείτε πόσο λεπτά είναι. Και με τον τρόπο αυτό λοιπόν το αίμα μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες καθημερινά στο κάθε κύτταρο ξεχωριστά. Δεν αφήνει, όπως είπαμε, κανένα κύτταρο νηστικό. Τα ταΐζει όλα τα κύτταρα κάθε μέρα και τα 100 τρισεκατομμύρια χωρίς καμιά διάκριση. Αλλά πέρα από τις θρεπτικές ουσίες χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται, όπως κάθε μηχανή για να λειτουργήσει, χρειάζεται δύο πράγματα. Χρειάζεται τη βενζίνη, που είναι η καύσιμη ύλη, χρειάζεται και το οξυγόνο, τον αέρα, για να γίνει η καύση και να κινηθεί η μηχανή και να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Έτσι και το κύτταρο, για να δουλέψει, για να μπορέσουμε να κινηθούμε, να περπατήσουμε, να κουνήσουμε τα χέρια μας, το στόμα μας κτλ., χρειάζεται ενέργεια. Για να γίνει αυτή η ενέργεια χρειάζονται οι θρεπτικές ουσίες, αλλά χρειάζεται και αέρας, χρειάζεται οξυγόνο. Για να γίνει καύση χρειάζεται οξυγόνο. Τι θα γίνει τώρα με το οξυγόνο? Πώς αυτά τα 103 εκατομμύρια κύτταρα θα πάρουν οξυγόνο? Εδώ υπάρχει το άλλο θαυμαστό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα. Όλοι γνωρίζουμε πως το ανθρώπινο σώμα έχει δύο πνεύμονες, οι οποίοι συνεχώς γεμίζουν και αδειάζουν με αέρα. Εισπνέουμε καθαρό αέρα από την ατμόσφαιρα και εκπνέουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό τον αέρα που εισπνέουμε τον δέχονται οι πνεύμονες σε μικρούς χώρους που λέγονται κυψελίδες, και εκεί πάλι το αίμα κάνει ένα άλλο κύκλο. Το αίμα, τη μικρή κυκλοφορία όπως λέμε, περνάει από τους πνεύμονες μια βόλτα και παίρνει οξυγόνο, οξυγονώνεται όπως λέμε. Είναι εκείνο το αίμα, αν έχετε δει, το κόκκινο αίμα. Είναι το μαύρο αίμα και το κόκκινο. Το μαύρο αίμα είναι αυτό που δεν έχει οξυγόνο. Το κόκκινο αίμα όμως είναι αυτό που έχει οξυγόνο, που έχουν οι αρτηρίες μέσα. Γεμίζει λοιπόν με οξυγόνο το αίμα και κάνει τον κύκλο που έκανε και προηγουμένως μαζί με τις θρεπτικές ουσίες, πηγαίνει και μόρια οξυγόνου. Το μεταφορικό μέσο του οξυγόνου είναι η αιμοσφαιρίνη, τα ερυθρά αιμοσφαίρια όπως λέμε. Γι' αυτό και βλέπετε όταν είναι χαμηλός ο αιματοκρίτης του ανθρώπου, σημαίνει ότι δεν έχει πολλά ερυθρά αιμοσφαίρια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναπνεύσει και δεν μπορεί να κουραστεί πάρα πολύ. Κουράζεται με το παραμικρό. Μεταφέρονται λοιπόν και οι θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο στα κύτταρα και τα εφοδιάζουν. Και το κύτταρο τα παίρνει και κάνει τη δουλειά του. Δουλεύει, κάνει τις κινήσεις του μέσα σε οργανίδια που λέγονται μυτοχόνδρια και είναι η σταθμή παραγωγής ενεργείας του κυττάρου και κάνει όλες τις βασικές του λειτουργίες. Τώρα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ξέρουμε ότι κάθε μηχανή αφού λειτουργήσει βγάζει κάποια απόβλητα τα οποία πρέπει να διωχθούν. Υπάρχει εξάτμιση πίσω από το αυτοκίνητο που βγάζει το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι και στον ανθρώπινο οργανισμό μετά από τις καύσεις αυτές που γίνονται θα πρέπει να απομακρυνθούν από το σώμα μας οι βλαβερές ουσίες, όπως είναι το διοξίδιο του άνθρακα που είναι επικίνδυνο και θανατηφόρο όταν μείνει πολύ στον οργανισμό και κάποιες άλλες ουσίες που παράγονται από την καύση. Αυτό γίνεται πάλι με το αίμα. Στην επιστροφή το αίμα όταν γυρίσει πίσω στην καρδιά, αφού κάνει αυτή τη δουλειά, γυρίζοντας πίσω το αίμα, κουβαλάει μαζί του τα άχρηστα. Ξεφορτώνει τα χρήσιμα και φορτώνει τα άχρηστα και τα φέρνει πίσω στην καρδιά. Περνάει όμως από τους πνεύμονες, αφήνει το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο με την εκπνοή που κάνουμε φεύγει και τις άλλες ουσίες μέσω του απεκριτικού συστήματος, μέσω των νεφρών, τις αποβάλλει μέσω των ουρών. Αδελφοί μου, δεν ξέρω αν τα είπα απλά και αν τα είπα και σωστά. Εν πάση περιπτώσει, είναι όλα θαυμαστά. Και υπάρχουν και πολλά, τα περισσότερα δεν τα είπαμε. Υπάρχουν λεπτομέρειες που όσο μιλάς για λεπτομέρειες, τόσο πιο θαυμαστά γίνονται. Αυτά είναι χοντρικά που σας τα είπα τώρα. Πολύ χοντρικά. Όταν μπει κανείς σε πιο πολλές λεπτομέρειες, θαυμάζει ακόμα περισσότερο το μεγαλείο του ανθρωπίνου σώματος. Τι να θαυμάσει κανείς. Μετά μπορεί να πάρει κανείς το ανθρώπινο μάτι να το εξετάσει, που είναι και αυτό ένα θαύμα, αδελφοί μου. Οι οφθαλμίατροι θα μπορούσαν να μας πούν πάρα πολλές πληροφορίες για να θαυμάσουμε το ανθρώπινο μάτι με το σφακό που έχει μπροστά που αυξομειώνεται και μπορείς να τον εστιάζεις μακριά κοντά. Βλέπει μια φωτογραφική μηχανή, πρέπει να γυρίζεις το φακό να τον εστιάσεις, ενώ το μάτι εστιάζει αυτόματα. Έχει μέσα τα νευρικά κύτταρα τα οποία και αυτά συλλαμβάνουν τα οπτικά σήματα, τα πάνε στον εγκέφαλο και δημιουργείται η αίσθηση της εικόνας μπροστά μας. Θαυμαστό. Τίποτα δεν είναι η φωτογραφική μηχανή και η πιο τέλεια φωτογραφική μηχανή μπροστά στο ανθρώπινο μάτι. Τι να πει κανείς για το αυτί του ανθρώπου, που και αυτό είναι θαύμα κατασκευής. Πώς ακούμε. Και για τα άλλα όργανα, όπως είναι για παράδειγμα το σηκώτη που είναι το βιοχημικό εργαστήριο του οργανισμού κλπ. Αλλά αυτά θα πει κανείς, μπορεί να τα δει κανείς και στα ζώα. Και τα ζώα έχουν μάτια και τα ζώα έχουν στομάχι και αίμα κλπ. Εκείνο όμως το ξεχωριστό που έχει ο άνθρωπος, που είναι απείρως τελειότερο από το αντίστοιχο των ζώων, είναι ο εγκέφαλος, το νευρικό σύστημα. Εκεί σηκώνουμε όλοι τα χέρια. Μόνο ένας νευρολόγος θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να μας μιλούσε για τον εγκέφαλο του ανθρώπου και για το θαύμα αυτό το υπέροχο. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου, αδελφοί μου, θεωρείται, μιλάω από καθαρά επιστημονική άποψη, θεωρείται το τελειότερο κατασκεύασμα σε όλο το σύμπαν. Δεν υπάρχει πιο τέλειο κατασκεύασμα από τον εγκέφαλο και γενικά από το νευρικό σύστημα. Και μετά από όλα αυτά που είπαμε, τα λίγα όντως που είπαμε, καταλήγουμε σε εκείνο που είπε ο Δαβίδ κάποτε, που δεν τα ήξερε αυτά τα πράγματα. Ο Δαβίδ ήξερε πολύ λιγότερα. Και ο Μέγας Βασίλειος που μίλησε στην Εξαήμερο ήξερε πολύ λιγότερα από ό,τι ξέρουμε εμείς. Και όμως ο Δαβίδ, βλέποντας το σώμα του, το ανθρώπινο σώμα, το σώμα του κάθε ανθρώπου, και θαυμάζοντας την σοφία του Θεού, είπε στον 138 ψαλμό τα εξής: «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού». Τι σημαίνει αυτό? Ότι Θεέ μου, λέει, σε θαύμασα για όλα όσα έκανες, και για τα άστρα και για τον ήλιο και για τη γη και για τις θάλασσες. Αλλά πιο πολύ, λέει, σε θαύμασα για τη γνώση σου, για την σοφία που έδειξε σε μένα τον άνθρωπο, για να κατασκευάσεις εμένα τον άνθρωπο, το ανθρώπινο σώμα. Προσπάθησα λοιπόν απόψε με την βοήθεια των βιβλίων της βιολογίας και της ανθρωπολογίας να μιλήσουμε απλά για το ανθρώπινο σώμα ως καθαρά υλικό δημιούργημα. Πολλοί φιλόσοφοι, αγαπητοί μου, κατηγόρησαν το ανθρώπινο σώμα ότι είναι κακό, ότι ζει εις βάρος της ψυχής και εξαιτίας του σώματος ο άνθρωπος πολλές φορές καταδικάζεται. Το θεώρησαν κάποιοι άλλοι, όπως ο Πλάτωνας, φυλακή της ψυχής. Όμως η Αγία Γραφή, ο χριστιανισμός, η πίστη μας, το σώμα, παρόλο που είναι φθαρτό και θνητό, του δίνει τεράστια σημασία. Για την πίστη μας, για το χριστιανισμό, το σώμα δεν είναι φυλακή της ψυχής, αλλά είναι ναός της ψυχής. Και κάτι περισσότερο, πολύ περισσότερο, ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Το λέει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του. Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί? Δεν γνωρίζετε, λέει, ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού? Και όπως αυτός ο ναός στον οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι ο χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει ο Θεός, εκδηλώνεται ιδιαίτερα ο Θεός, εδώ η παρουσία του Θεού είναι πιο έκδηλη, και έχουμε τον ίδιο τον Χριστό εδώ στην Αγία Τράπεζα, πάνω μέσα στο αρτοφόριο υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν και το σώμα του κάθε ενός από μας είναι ναός, είναι εκκλησία μέσα στον οποίο κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, το σώμα είναι και αυτό δημιούργημα του Θεού όπως και η ψυχή. Τι κακό βρήκαν όσοι το κατηγορούν, τι καλό του λείπει, τι δεν είναι κατασκευασμένο με τέχνη? Τα μάτια, τα αυτιά, η όσφρηση, η γλώσσα που χρησιμεύει στη γεύση και στην ομιλία, οι πνεύμονες, η καρδιά, το αίμα με τις τόσες φλέβες και αρτηρίες, τα οστά, τα νεύρα, η λειτουργία της αναπαραγωγής. Και συνεχίζει, το σώμα δεν είναι αιτία της αμαρτίας. Ο νεκρός, για παράδειγμα, δεν αμαρτάνει, δεν φωνεύει, δεν πορνεύει. Αμαρτάνει ο άνθρωπος εξαιτίας της ψυχής που υπάρχει μέσα στο σώμα. Το σώμα είναι εργαλείο και στολή της ψυχής. Αν παραδοθεί από αυτήν στην πορνεία, γίνεται ακάθαρτο. Αν ζει με αγία ψυχή, γίνεται ναός του Θεού. Άρα δεν φταίει το σώμα για το κακό που κάνει ο άνθρωπος, αλλά η ψυχή που το κατευθύνει το σώμα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει και αυτός, το σώμα είναι όργανο της ψυχής. Δεν μισούμε ούτε τι μπορούμε το μαχαίρι, αλλά τον φωνιά. Δεν φταίει το μαχαίρι για ένα φόνο που έγινε, φταίει ο άνθρωπος που κράτησε το μαχαίρι. Το μαχαίρι είναι ένα όργανο. Με το μαχαίρι μπορεί κανείς να κάνει και το φόνο, μπορεί όμως να κάνει και το καλό, να κόψει το ψωμί για να φάει ή να κάνει κάτι άλλο καλό. Ακόμα, αδελφοί μου, το σώμα ημών των χριστιανών είναι ιδιαιτέρως ναός του Θεού, όχι απλώς γιατί υπάρχει μέσα η ψυχή που είναι πνοή του Θεού, αλλά γιατί αγιάζεται και με τα μυστήρια. Από την ημέρα της βαφτίσεώς μας, το σώμα μας έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Μετά την βάφτιση επακολούθησε το χρίσμα, με το οποίο πήραμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αγιάζεται ακόμα το σώμα μας με το Άγιο Ευχέλαιο που κάνουμε, και προπάντων αγιάζεται κάθε φορά που παίρνουμε μέσα μας το σώμα και το αίμα του Χριστού με τη Θεία Κοινωνία και γινόμαστε, όπως λέμε, σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού. Ακόμα ο αγιασμός της ψυχής διέρχεται και στο σώμα, γίνεται αγωγός της χάριτος στο σώμα, και αυτό φαίνεται στα λείψανα των Αγίων, που ενώ έχει φύγει η ψυχή από μέσα τους και βρίσκεται κοντά στο Θεό, και είναι τα λείψανα, τα κόκαλα, η κάρα, το κρανίο του Αγίου, εντούτες και μέσα σε αυτά τα άψυχα στοιχεία των Αγίων υπάρχει η χάρις και η ευλογία και κάνουν θαύματα τα λείψανα των Αγίων. Ακόμα τα σώματα μια μέρα θα αναστηθούν άφθαρτα και αθάνατα. Αυτό που λέμε πάντοτε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, και θα μετέχουν και αυτά στη θέωση της ψυχής. Δηλαδή θα απολαύσουν και τα σώματα την αιώνια μακαριότητα και ευδαιμονία, ή αντίθετα θα υποφέρουν και αυτά μαζί με τη ψυχή στην αιώνια κόλαση. Αφού λοιπόν το σώμα μας είναι ναός του Θεού, αφού είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, αφού είναι δοχείο της Χάριτος και του Αγιασμού των Μυστηρίων και μέτοχο της αιωνίου δόξης, πρέπει τι? Να το σεβόμαστε το σώμα μας και να το τιμούμε. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται, το απαγορεύει η πίστη μας και τιμωρείται, δηλαδή υπάρχει επιτίμιο σε αυτούς οι οποίοι επεμβαίνουν στο σώμα τους. Δεν μπορώ για παράδειγμα να πω το σώμα είναι δικό μου, παίρνω ένα τσεκούρι και κόβω το χέρι μου, του κάνω κάτι κακό. Γι' αυτό και η αυτοκτονία είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα, μέχρι που δεν θάβεται αυτός ο οποίος αυτοκτονεί, γιατί τιμωρεί ανεπανόρθωτα το σώμα του που δεν είναι δικό του, είναι του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει και ο επιστήμονας, ο γιατρός, τον οποίο πρέπει κατά την Αγία Γραφή να τιμούμε και να σεβόμαστε και να καταφεύγουμε στο γιατρό όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο σώμα, έχουμε χρέος. Και κάτι άλλο, με την νηστεία που κάνουμε ή γενικά με τις ασκήσεις τις σωματικές, όπως είναι η αγρυπνία, αλλά κυρίως η νηστεία, δεν προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να πλήξουμε το σώμα μας, αλλά τα πάθη που υπάρχουν μέσα στο σώμα. Το σώμα δεν φταίει, φταίνε τα πάθη που υπάρχουν μέσα του. Γι' αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, είναι παθοκτόνος. Δηλαδή με την νηστεία δεν τιμωρούμε το σώμα μας και προσπαθούμε να εξοντώσουμε το σώμα μας, αλλά τα πάθη που βρίσκονται και οι κακίες που βρίσκονται μέσα μας. Προπαντός πρέπει να φυλάγουμε τα σώματά μας καθαρά από τα λεγόμενα σαρκικά αμαρτήματα, από την πορνεία, την μοιχεία και όλες τις αισχρές πράξεις, οι οποίες μολύνουν όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο που σας διάβασα προηγουμένως λίγο παραπάνω, φεύγετε την πορνεία, μακριά λέει από την πορνεία και κάθε ακαθαρσία. Πάνω αμάρτημα, ο εάν μπήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Κάθε αμαρτία που κάνουμε, λέει, είναι αμαρτία που γίνεται προς τα έξω, είτε η κλοπή, είτε ο φόνος ή οτιδήποτε άλλο. Εκείνος όμως που πορνεύει πλήττει όχι μόνο τη ψυχή του αλλά και το σώμα του. Γι' αυτό είναι διπλό αμάρτημα. Και κλείνουμε το μικρό αυτό κεφάλαιο για το σώμα του ανθρώπου, για να δούμε την επόμενη Κυριακή πρώτα ο Θεός το άλλο στοιχείο, το ανώτερο στοιχείο που είναι η ψυχή. Κλείνουμε λοιπόν τα περί σώματος με μια προτροπή του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων. Να φροντίζεις το σώμα σου σαν ναό του Αγίου Πνεύματος. Μην το φθείρεις με πορνείες. Μη μολύνεις την όμορφη στολή σου. Και αν έτυχε και την μόλυνες, πλύνε την τώρα με την μετάνοια. Φεύγετε την πορνεία. Μεγάλο στεφάνι προορίζεται για τους όφρονες και εγκρατείς. Μην ανταλλάξεις με μικρή στιγμιαία ειδονή την αιώνια δόξα. Αμήν.